tak jsme si zatím řekli, že původní starověké kultury, aspoň ty velké, se vyznačovaly jednotou. To znamená, nebylo rozdílu v hodnocení náboženských záležitostí a zcela světských záležitostí. Všechno bylo skloubeno. A řekli jsme si také, že jedinou takovou kulturu známe detailně, protože zachovalo písemné prohlášení o ní v podobě Véd, nejstarší z nich Rigvéda, nebyla vlastně náboženským spisem, nýbrž právě dokumentuje nám jednotu kulturu o zemědělství, ovšem o lékařství, ovšem dohromady a také o náboženství. Že, řekli jsme také, že už v těchto kulturách stávalo nebezpečí, že se oddělí jednotlivé složky od sebe. A myslím, že tomuto nebezpečí při tom rozvrstvování společnosti a řekl bych při takovém tom stěžování vzájemných podmínek styku, neboť jich začalo být víc, a při takové dělbě práce, která byla nutná, aby se založila, jelikož jeden byl závislejší na tom druhém, nebo jedna rodina, nebo jeden rod na druhém rodu, tak bylo třeba ty úkoly rozdělit, co znamená společnost specializovat. Vrchol takové specializace společnosti, a to už je velice pozdní společnost, podle toho krále Ašoka, rozdělil, byl velice moudrý vládce, rozdělil celou společnost na kasty. Ty kasty neměly smysl někoho nadřadit jinému, nýbrž měli ten smysl specializovat celé takové, řekl bych, obce nebo celá společenství lidí tak, aby pomocí této specializace se rychleji kupředu dostal kulturní, hospodářský, všestranně a náboženský celý pokrok. A myslím, že v těch počátcích se mu to velice dobře dařilo, protože například, když se celé generace věnovali třeba řezbářství, byl to cech řezbářů, tak oni to v takové páté, šesté generaci ovládali takovým způsobem, že my se dneska podivujeme té nádheře indických staveb, to řezbářství, to je tam, samozřejmě to z doby Ašoky se nám nezachovalo, ale protože v té tradici a v těch kastách se dále pokračovalo, tak i dneska ty kasty, to už to dohořívá sice, ale mají ještě povinnost se věnovat určité věci jenom. A v tom získávají bravurní schopnosti. Tedy ne, jestli si myslíte, že šlo o nějakou třídní společnost. Vůbec ne. Jak se nám to líčí. To nešlo o třídy. To šlo o dělbu práce. O nic víc. Že to později zvrhlo třídní společnost, to už je jiná věc. To už je u osud každé kultury, že časem z ní vyprchá to, co z ní bylo podstatného, nebo pro co byla složena. Nebo prostě bylo by třeba znovu ji reorganizovat, aby se tam vyskytl takové pochopení věcí, které odpovídá danému stavu pokroku. Proto Indové říkají, je to obsaženo v jejich Védách, že vždycky tak asi 2000 až 2500 let za tento počet let se vždycky každá kultura tak opotřebuje, že je nutno do ní vlít zásah vyššího druhu. Že nestačí na to pouze lidé, nýbrž, že to musí být člověk, který je spojen s podstatou věcí a ne pouze s jejími následky. A tomu takovému člověku říkají avatar. Vtělení boží. My si to musíme vysvětlit lidsky, nikoli takhle nábožensky, protože oni to také jenom také nábožensky nebrali. Hned si to uděláme. A oni například vlivem tohoto učení pochopili, a všichni jsou v tom zajedno v Indii, že Ježíš Kristus byl tímto avatarem. A že tedy ty starověké kultury postavil na nový základ. A že správné pochopení Ježíši Kristu není být náboženský, nebož být moderně kulturní, tak jak to ta doba potřebuje. A taky je v tom jeho náboženství toto všechno obsaženo. Tam jsou připomínky k celému prostředí člověka, ke všem jeho konání, nejenom k nějaké modlitbě. O té modlitbě je tam strašně málo, jenom modlite se Otče náš dost. A všechno ostatní se týká běžného světského života. Jak to bylo v těch starých kulturách všechno takhle obsaženo. Ale teď bych chtěl začít s novou látkou a začnu s vysvětlováním mithu. Ve všech tradicích existovalo lidové podání toho, co věděli mudrci. O tom, jak se má lidský život vyvíjet dál za úroveň zvířecího. Když normálně se lidský život podobá u zvířecímu v tom smyslu, že člověk rozvine ten svůj život, sice trošičku jinak než zvíře, ale stejným způsobem umírá jako zvíře. To znamená, ztrácí všechno, co tady nabyl. A ono se vědělo podle té moudrosti, která tehdy byla zcela běžná, že toto není smyslem života. Ta je být víc než zvíře. To znamená, protože má člověk vůli, může si vzít do hlavy, že třeba nemusí umřít. Nebo že může v tom životě něco provést, na co by zvíře nepřišlo. To dělá čistě to, co mu jeho druh přikazuje. To znamená, je-li to ještěrka, dělá všechno, co dělají ještěrky před tisícím lety a tak dále. Když to my lidé si můžeme vzpomenout, začít dělat něco nového, od přehrad přes letadla a tak dále. Toto, jak vidíte, zvířata na to nikdy nepřišla. My sice je můžeme naučit třeba něco napodobat po lidech, ale toho je málo, tak málo, že do vynalezavosti to má ještě moc daleko. A tak na jedné straně vznikala taková, řekl bych, vznešená nauka, která byla pro jedince a která ani nepotřebovala odívat všechno do nějakého dějového obalu. A na druhé straně tady byla nauka, která se bez toho neobešla, protože člověk, který byl zvyklý žít jenom v ději a v času, jako jsme my všichni, všechno ráno začíná, večer končí a takhle, tak nedovedl si to vůbec vysvětlit, to, co se mu předkládalo v těch vznešených naukách, bez děje a bez času. Takže se mu to třeba vykládalo ve formě pohádky. Jednou z takovou pohádkou je třeba život Ježíše Krista. V tom smyslu, že on nemluví o tom, co člověk dělá od narození do smrti, nýbrž, co člověk by dělal, říkám, kdyby to dokázal, nebo kdyby to chtěl dokázat, kdyby šel dál za normální lidský život. Kdyby si troufal překročit hranice smrti. Už během života, samozřejmě. Po smrti to nejde. To, jak někdo zemře, tak je amen. A takže tohleto, co třeba ukazuje Ježíš Kristus, to není život, jaký nám pochopitelné, když slyšíme o těch zázracích a o tom všem, mrtvých vstání a potom Jordánu a narození Betlemě. To není nic, co se s námi děje. Ale podle zkušeností víme, že je to všechno, co se s námi děje, jak my nastoupíme tu nadstavbu. A opravdu my dneska víme, že člověk může v jakémkoliv smyslu nadstavbu nastupovat. Vždyť třeba ještě ve středověku se církev bránila tomu, aby vznikly nějaké vynálezy. Považovali to za ďábelský nástroj. Například Galileo Galilei měl co dělat, když vytáhl dalekohled, aby ho neupálili. Že? Ale dneska už na to i církev hledí jinak, samozřejmě musela se přizpůsobit, že člověk má opravdu možnost jít za hranice toho člověka, který si žije tak postaru jako zvíře. Který pro se vynalezá něco, co není vůbec v dosahu zvířecích způsobů života. No a toto, co Ježíš ukázal, to vůbec není v dosahu zvířecích způsobů života, to ani není v dosahu lidských způsobů života, že on ukazuje, že člověk se musí za čas na této cestě předělat na něco jiného než na pouhého člověka. A ovšem, já jsem vám říkal, že třeba z té Evropě byla už předtím rozvinutá, možná jsem to neříkal, ale teď to říkám, mytologie podobného rázu, jakou se o jaké se dočítáme z života Ježíše Krista. Například po celé Evropě až k Baltu existoval kult mitrův. Mitraismus, pokud my víme, kvetl tak roku 250 před Kristem v přední Asii a Římané, když dobili Malou Asii, tak se tohoto kultu zmocnili jako něčeho, co pro ně bylo velikou vymožeností. Protože tento Mitra, na vlast podobný Kristovi, sliboval věčný život, když člověk prodělá to, co on navrhoval. To znamená, když prodělá nějakou vnitřní proměnu. A ta vnitřní proměna se v jejich kultu mitraistickém znázorňovala něčím, co bychom my doslova nazvali mší svatou. Že totiž se tam člověk dostavil do toho shromáždění lidí, tam, protože se neuměl celý obětovat pro tu věc toho věčného života, to ještě nedokážeme nikdo z nás, tak on tam přinesl nějaký dar a ten spodobňoval oběť jeho. Jako by to byl on. On říká, tak toto dávám místo sebe, protože sám sebe neumím ještě odevzdat. Tam třeba odevzdal chléb. Křesťané to potom opakovali po těch mitraistech. A co ten kněz udělal s tím chlebem? On ten chléb od něho vzal a ten chléb obětoval mitrovi. To přitom všechno, co říkal, dělal. Na tom nezáleží, co přitom říkal, dělal. Ale hlavně, že ten, kdo tam přinesl chléb, měl dojem, že z jeho obětí se něco děje, že se proměňuje. Stačí, aby měl dojem, nemusel se vůbec s tou obětí nic dít. A protože ten dojem měl a protože se s tím stotožňoval s tou obětí, tak po duševní stránce musel tento proces mít odezvu v jeho nitru. Musel ji mít. Já bych vám to potom, kdybyste chtěli, vysvětlil, proč tomu tak musí být. A nakonec, když proměnil ten kněz mitraistický, ten chléb toho člověka, který to tam přinesl, v tělo mitry a dal to tomu člověku nazpátek pojíst, tak ten člověk aspoň pocitoval jakési zvýšení nebo, že bych, posvěcení pojídání, toho svého běžného pojídání. Nebo si říkal, teď už nepojídám pouhý chléb, teď už pojídám mitru. Když do sebe přejímám něco božského. Vidíte, že to je hotová pohádka. Ale totéž jsme převzali my do katolické mše a to se děje až do dneška. To je všechno okopírováno z mitraismu. Tento mitraismus byl rozšířen tak, že jeho kult sahal až na Balt. To znamená až do Rostok a tam všude se nachází zbytky mitraistického kultu, neboť oni měli kamenné oltáře okolo toho sedačky a vždycky to mělo stejné zařízení, to se tradovalo, takže se to stavilo všude na jedno kopito. Já sám si myslím, že to, co jsem našel na Skočické hoře u Vodňan, že ono se to považuje za keltský oltář, ale já jsem to na žádné jiné hoře neviděl, kde jsem byl v těch keltských sídlištích se podívat. To jsou zbytky tady velice pěkné, nikde, ale nikde tam není ten oltář a ty sedačky jako v mitraismu. Já si myslím, že ten mitraistický kult byl rozšířený u nás a že tedy i to my jsme znali. A tomu nasvědčuje také naše, řekl bych, vzpomínka na různé pohádkové děje, kterou křesťané zapomněli vymazat z lidské paměti, protože ji nepovažovali za pohanskou. Ale tato vzpomínka na ty mytické děje, jako například v pohádce na Honzu, to je vzpomínka, která je starší než křesťanství. Tato pohádka například o Honzovi, který šel osvobodit princeznu, ta je rozšířená od Perzie až po Finsko. S malinkými proměnami, podle toho, jak ten kraj si to žádal, jak to v tom kraji bylo možné udělat. Ale pořád je to též. Ten Honza napřed líný, jde osobozovat princeznu a přestává být líný. Ano? A za určitých okolností, které jsou tam vždycky stejným způsobem líčeny, on tu princeznu nachází a osobozuje. A jsou tam třeba ještě někdy, některých těch druzích, třeba z našich, tam ještě dva jeho bratři, kteří to nedělali jako on a tu princeznu neosvobodili. Já to princeznu vylíčím i s těmi dvěma bratry, kterým se nepodařilo osvobodit tu princeznu. A proč? Odůvodnit to. Tak je vám dobře známo, že v jednom království se, protože to má ale hlubokou sobě, hluboký smysl, zná takový, jako my si o tom mluvíme s těmi staršími. V jednom království se ztratila princezna. A marně ji hledali. A král vypsal odměnu, myslím, že ta pohádka je vám všeobecně známa, já nemusím dlouze vykládat, že kdo ji najde, dostane půl království a ještě tu princeznu za ženu. Mnoho lidí se k tomu hlásilo, ale nikdo princeznu nenašel. A ta zpráva se dostala až do nejzazších končin říše a také do jedné malé vesničky, kde žili tři bratři se svými rodiči. Ty dva bratři byli takový normální, to znamená doma pomáhali a byli zkrátka řádnými občany, kteří se hodili do toho prostředí, v kterém žili. Když to ten třetí, ten Honza, ten nebyl k ničemu. Vůbec k ničemu. Když ho tedy do něčeho šťouchli, mě připomíná našeho Honzu, tak on to udělal. Ale když ho do toho jako nepřisadili k tomu, tak zůstal na té peci. A měl ale jinak dobré vlastnosti, jenomže z té pece bylo třeba ho vždycky sundat, no, aby něco udělal. A teď samo sebou, když se v rodině rozhodovalo o tom, kdo půjde tu princeznu hledat, protože řeklo se, že se půjde, tak na Honzu si nikdo ani nespomněl, protože ten sotva slezl z pece. Ale ty dva bratři se oba dva hlásili jednou, že půjdou princeznu hledat, že udělají velké štěstí domů, že potom už se samo sebou nevrátí, že budou královat někde. No tak rodiče jim to odkývali, dali jim nějaké ty buchty a peníze a poslali je do světa. Oni šli napřed po takových končinách, které byly schůdné, to znamená po tom království, které znali. Ale dostali si někam na hranice toho svého státu nebo toho okresu, nevím, jak bych to nazval, a tam začal hustý les. A na pokraji toho hustého lesa marně hledali cestu, která by krz ten les vedla dál, protože věděli, tady, kde všichni jeden o druhém ví, tady ta princezna nemůže být, protože by se to nějak říkalo, kde je. A protože nikdo nic neví, tak to bude asi za tím lesem. Tušili, že to bude za lesem. No tak, jak se přes ten les dostat? To nevěděli, protože tam nevěděla žádná cesta. A v tom, kde se vzal, tu se vzal, je tady stařeček a říká jim, chlapci, mám hlad. A oni říkali, dětku, ty máš hlad, tak se najez. Ale nemám z čeho. Nevypadáš na to, že bys neměl z čeho. Ty přeci chodíš normálně a všecko. Jen neříkej. Máme sami moc, málo jídla. Chceme se dostat přes ten les. A kdybychom tě něco dali ze svého, ty si můžeš tady jít žebrat třeba do vesnice, tak bychom sami neměli potom přes ten les dosti stravy. My tě nic nedáme. A on ten stařeček říká, to je škoda, my bych vám velice nápomocen. A co ty, dětku, můžeš nám být nápomocen? To nám neříkej. Koukej zmizet. A dali se nazdař Bůh tím lesem, dlouho bloudili, až přišli k nějaké chaloupce, kde byla nějaká babička. Tam se situace opakovala. Chtěla od nich nějakou službu. Oni řekli, no, my na to nemáme čas, my musíme dál, nech nás tady jenom přespat. a druhý den šli zase k nějakému jinému takovému stavení přišli, kde zase jim někdo na ně něco chtěl. A tak to se třikrát opakovalo, nikdy nikomu nic dobrého neudělali a šli ale pořád dál. Přišli k tomu zámku a tam zjistili, že ta princezna tam je a že jí hlídá drak a kromě toho bezvadný čaroděj. No a tak nezbývalo nic jenom, než překonat toho čaroděje a toho draka, protože jak se tak dověděli, ten drak hlídá tak dokonale, že nikoho tam nepustí a ten čaroděj ví dokonce o každém, kdo se přiblíží k tomu hradu. Opravdu, než se nadáli, tak ten čaroděj se objevil před hradem a říká jim, tak mládenci, co si tady jako přejete od nás, a oni, že princeznu. A on řekl, tak to byste museli udělat nějaké 3 úkoly, pak by se o tom dalo mluvit. A oni řekli, proč bychom nedělali 3 úkoly. No dejte si pozor, protože to nejsou obyčejné úkoly, když je nevykonáte, tak buď zdřevěníte nebo zkameníte, nebo takové něco pokud běžného, ne, co se v pohádkách dělá. Ne? A tak samo sebou při nejbližší příležitosti zkameněli a bylo po všem. Doma marně čekali, že se vrátí. A když se do roka nevrátili, tak Honza řekl, je mi sice líto, že z té pece musím slést, ale já za těmi bratry půjdu. Už mu ani nešlo o tu princeznu tolik, jako o ty bratry, protože říkal, oni chudáci byli přeci jenom lepší než já, šli hrát princeznu, já jsem se vůbec neodvážil, mě byla milejší pec. No ale tady jsou konkrétní 2 bratři, kteří potřebují mé pomoci, já se musím po nich pohlídnout a slibuji vám, že vám ty bratry přivedu. Že přijedu princeznu, to je těžké, to je těžko myslitelné, ale kdybych náhodou přitom splašil tu princeznu, tak vás upozorňuji, že do toho královského zámku bych si vás vzal sebou. A šel na pokraj toho lesa, já už to teďka zkrátím, potkal toho dědečka, běžně ten dědeček se ho ptá, kam jde a jestli by mu nedal jíst. Honza říká, tak podívej se, rozbalil ten ranec buchet a říká, tady mám buchty, rozdělíme se na polovičku. Rozdělili se na polovičku, dědovi to lezlo do krku tak prudce, že Honza se nestačil koukat. Tak říkal, dědečku, ty si asi dlouho nejed, já ještě ti přidám ze svých buchet. A on říkal, depach, to není zapotřebí. Já jsem ti jenom zkoušel, jestli nedostaneš strach těsně, taky ty tvoje. A jsem najeděný dost. Ale máš dobré srdce a takovým lidem my, řekl my, můžeme pomáhat. A zkrátka, dobře, věděl už napřed, že chce hrát princeznu a už tady byli tví 2 bratři, ale ty se zachovali úplně jinak, řekl, a proto jsem jim nemohl pomoct a proto se nemohou taky vrátit. On se ptal, kde jsou, on řekl, jsou asi na tom zakletém zámku, kde je ta princezna a tam jsou asi skamenělí, protože neměli k tomu možnosti, aby neměli schopnosti, neměli vlastnosti, které by jim umožnili, aby se dostali přes překážky, které jim tamní čaroděj nastražil. Ale ty, když mě poslechneš, tak se přes všechny překážky dostaneš, osvobodíš i svoje bratry, i najdeš tu princeznu. No, Honza moc tomu sice nevěřil, takový stařeček, co může všechno vědět, a proč sám nejde osvobodit princeznu, ale byl rád, že mu někdo poradil a zeptal se, co má dělat. On říkal, teď nic jiného, než pěšky to nedělej přes ten les, sám by si ani neznal cestu, ale sedni si na tohoto koníka, kterého tě tady přivádím, tady stojí u stromu, a on tě tam dovede až tomu zámku, on cestu zná a nemusíš vůbec hledat cestu. To je ta velká výhoda. Honza se podívá na toho koníka a říká, no nazdar, to je ale hajtra. Ono to kulhá, ono je to prašivý. Ne? A dědečku, můžu si na to vůbec sednout? A on říkal, víš, ani bych tě to neradil. Ale začas se z toho vyklube lepší koň, když dá pořád, to víš, já jsem neměl možnost s ní chodit na pastu s tou kobylkou, a takže ono to trošičku jako schátralo to zvíře, ale když ty jí dáš pořádně na pást, tak ona se dostane brzo do normálního stavu, že tě jí unese. A tak Honza šel na nějakou tu louku, kobylka se napásla a řekla najednou lidským hlasem: nepospíchej, Honzo, máš mě po ruce, já zdolám takový prostor, že normální kůň by to nikdy za tu dobu nezdolal. Já tě dovezu včas, jenom měj trpělivost a nech mě každou noc, celou noc o samotě, abych se mohla pást. A čím díl se pásla, tak tím byla lepší a zdatnější. Nakonec troufal i Honza na toho koně sednout a ujížděl dál. Ta kobylka tedy znala zřejmě cestu, protože se prodírala stezkami, které byly málo schudné, a dostala se k té první babičce. Ta chtěla nějaký úkol, Honza ho splnil, babička mu za to něco dala a řekla mu: toto budeš později potřebovat. A on totiž taky, ten dědeček, říkal: přijdeš na tři lidi postupně. Neber si od nich nic drahocenného. Například budu tě nabízet třeba zlato nebo nějaké zázračné schopnosti. Ber si jenom od prvního třeba hřebínek a takové běžné malinké věci, a od druhého třeba nějaký proutek. Ne? A to je to poslední, co ti budou chtít dát. Že budou tě to vymlouvat. Říkám, mám tady lepší věci, podívej. Tady, když meleš tím mlínkem, tak tě namele třeba dukáty. Že jo? A to bys si směl vzít. To můžeš na cestě potřebovat. Ale ty musíš se zvládnout a žádný mlínek na dukáty nesmíš brát. Musíš místo toho vzít třeba z obyčejných hřebínek. Chápete? To já nebudu lečit, ty symboly, ty jsou všude jiné, v Perzii a v Fínsku. Ale všude to takhle obdobně líčeno. To je pohádka starší než křesťanství, tohleto. To je asi tak... No, z doby feudalismu to bude, ale ten feudalismus vládl už v Perzii asi 2500 let před naším letopočtem, čili to už může být hodně staré. Ono se neví, kdy taková pohádka vznikla, samozřejmě. A je starší než naše kultura evropská. No a on tímto způsobem získal tři věci, které potom později opravdu potřeboval. Když se dostal do toho hradu, ten čaroděj mu dal tři úlohy, on pomocí těch věcí ty tři úlohy splnil, pomocí té kobylky taky, ta mu radila, nebudu je vykládat, ty tři věci, co to bylo, a nakonec ten čaroděj musel kapitulovat a musel mu vydat princeznu. Tu princeznu mu vydal, ale záludně. Nařídil svému drakovi, aby je na zpáteční cestě pronásledoval, dohonil, minimálně sežral, ne? Zkrátka nepustil. A milý drak se opravdu pustil do toho pronásledování. Oni seděli na té kobylce dva, tak to bylo dost velké zatížení, tak nemohli drakovi stačit, každou chvíli je drak chytal. No a teď ten koník radil velice dobře: hoď za sebe napřed třeba z hřebínek. Hodil za sebe hřebínek a vyrostla obrovská skála, a drak, jak byl tak pěkně rozletěný, no, bych se to mohl říct, tak praštil čelem do skály a svalil se pod ní a byl tam tak asi půl hodiny pod ní, ležel bez vědomí, že? Než se spamatoval, byl zase hodně daleko. A pak třeba zase zahodili, když se blížil drak, říkal vždycky ten koník: podívej se, Honzo, dozadu, já něco slyším. Že ano? Ty to neslyšíš, neslyším nic. Slyším něco, něco se blíží. To je nějaká bouřka. Ne, to není bouřka, to je drak. To tak rychle pluje po nebi, že se to zdá jako bouřka, jako blesk. Ty ho musíš zastavit. Zahoď za sebe proutek. Ale Honza říkal: víš, jaký ten proutek je dobrý, k čemu nám pomohl? On říkal: teď už nám pomůže jenom tím, že ho zahodíš. Zahodil tedy ten proutek a povstal třeba z tak vysoký a hustý les, že milý drak v něm zabloudil. To tam přiděl, tam nepřece ho neviděl, viděl jenom les, tak zůstal stát a hledal nad lesem, lítal a hledal cestu, kudy asi oni tím lesem šli nebo jeli. No a tak to bylo s tou třetí věcí, kterou také musel zahodit. Tady je důležité, že to musel všechno zahodit. A že nakonec se dostal zpátky s tím koníkem až na okraj toho lesa, odkud svou cestu nastoupil, a tam ho čekal dědeček a říkal, tak vidíš, už to všechno krásně vykonal, nyní se rozloučíme. A on říkal, ten Honza, a toho koníka si jemeš? Ne, toho koníka si nevezmu, tomu vykonáš to přání, které od tebe bude chtít, a jen si poslechni. A než by byl mohl dědečkovi poděkovat, dědeček byl pryč. A koník mu řekl lidským hlasem, teď je vezmi meč, taky mezi tím dostal meč, to byl jeden z těch prostředků, ale až tam v tom, od toho čaroděje si ho vzal ze stěny, to jsem zapomněl říkat, to je taky důležitá věc, jenže já kdybych to všechno chtěl potom ty symboly vykládat, musel být do večera samozřejmě, a žasli byste, jaký to má hluboký smysl všecko. A tímto mečem mě musíš setnout, tím mečem toho čaroděje mě musíš setnout hlavu. On říkal, no prosím tě, za tu službu, kterou jsi mě dělal, tak já tě budu stínat hlavu, ne? To není myslitelné. Když to neuděláš, tak všechno pokazíš. Vůbec nedojdeš do toho královského hradu, protože tam už nemůžeš na mým hřbetu jet. Tady to končí a já potřebuju, abys mě udělal tuto službu, protože to je pro mě nejlepší služba, jakou můžeš udělat. A tak on mu tu hlavu setnul, obrátil hlavu naspět, aby to neviděl. Upadla hlava, jako zralá hruška ze stromu, a ten kuň se svalil a říká se v pohádkách někdy v křesťanství, tam jinde ne, ale v křesťanství, že bílá holubice stoupá do nebe, ne? Ale jinde ne, v Perzii se také o tom nemluví, jenomže ho stěl. To by stačilo. Co si křesťani přitom domysleli, to už tam ani moc nepatří. No a došli do hradu a potom byla svatba a ten Honza si vzal, ty bratry osvobodil, protože tím proutkem tam namrskal ty tři kameny a oni ožili a oni ty bratři potom šli pěšourem domů, ne? Dostavili se potom a tak dále. Tak to já jsem vynechal jako vedlejší proces. Ale vzal si ty dva rodiče sebou na ten hrad královský. Tak to je zatím pohádka. Pohádka, to je vlastně druh snu. Je to, když řeknu, že je to druh snu, tak tím myslím rozložení lidské bytosti na jednotlivé složky. Ve snu totiž se naše já rozkládá na jednotlivé složky. To znamená, když v tom snu funguje třeba teta, tak to jsem já. Dědeček, to jsem já. Kuň, to jsem já. Nějaká jiná stránka mě samotného. Tohleto rozdělení já na kousky, to je jedině správné psychologické vysvětlení snu bez nějakého snáře. Upozorňuji vás napřed, že také lidský život je rozdělení věčnosti na kousky. Je to úplně obdoba snu. A proto my tam celek nevidíme, proto my se nestýkáme s věčností, nestýkáme se s Bohem. Protože máme před sebou jenom ty kousky. My v tomto smyslu zažíváme pohádku. Proto jsem se troufal mluvit od mithu o pohádce, protože fakticky pohádku zažíváme. Ne, že by to bylo neskutečné, co zažíváme, ale je to mythické po té stránce, že to neprozrazuje podstatu věci. Že to prozrazuje jenom jeden kousek za druhým. To znamená, že například, když já vidím ten nebo onen strom, tak pro něj nikdy nevidím celý les. Zásadně ne, nikdy. Já se dívám na nejbližší stromy okolo sebe, ale celý les nevidím. A to je to neštěstí, to je to největší pokušení, že já potom ty jednotlivé stromy nebo jednotlivé prvky toho svého života považuji za celou skutečnost, za jedinou skutečnost. A to způsobuje, že já třeba nevěřím, ani to nikdo nevnukne, abych věřil na nějaký věčný život. A já si myslím, že toto je jediná skutečnost, to je to největší pokušení, na to nezapomněl Ježíš Kristus, když říkal v modlitbě Otče náš, neuveď nás pokušení, protože Bůh nás tímto způsobem že skrze smysly vnímáme tento svět, uvádí do obrovského pokušení, že je to jediná skutečnost. Což je tragédie, opravdu. Ale my se teďka právě v té pohádce budeme snažit pospojovat tyhle ty součásti pohádky v jeden celek. Tak, jak by to člověk měl dělat ve svém životě, by pospojoval celý život do jednoho jediného smyslu. Tam je to pohádku řečeno hledání princezny, což je vlastně život věčný. A jak by tohle začal dělat, tak od začátku by se aspoň začal stýkat nějakým dědečkem a tak by to šlo potom dál, až by se to vystupňovalo osvobození té princezny, to znamená osvobození vlastní nesmrtelné podstaty, tak, aby byla ona na vrch a ne někde ve spod, neznámá, zakletá tím čarodějem a tak dále. Tak já myslím, že tohle to je srozumitelné a proto má pohádka, zvláště tahleta, která je vedle pohádek nekomplexních, takzvanou komplexní pohádkou, to znamená, nelíčí detailně některý úsek vývojový, nýbrž líčí celý vývoj od A do Z, tak má pro nás sice význam komplexního výkladu, ale zase opomíjí třeba z některé detaily, které jsou v jiných pohádkách bezvadně vylíčeny, takže my nemůžeme ani opovrhovat pohádkami, které mají některý výsek toho děje bezvadně podrobně vysvětlen, protože někdy je třeba podrobného vysvětlení, abychom té pohádce, kterou prožíváme, když takhle mohu mluvit, abychom tomu mythu, který prožíváme, rozuměli v tom smyslu, jak nám to má dopomáhat a za jakých okolností nám to může dopomáhat k nalezení té věčnosti. A teď už přijdu k výkladu, který by měl být srozumitelný pro všechny. Tak především ti dva bratři, to jsou takové lidské vlastnosti, které nedávají předpoklad k tomu, aby člověk mohl získat to, co vyššího se mu v životě nabízí. Jsou to vlastnosti špatné, jak se líčí ti dva bratři. Špatné ne v tom smyslu, oni byli pracovití. Špatné v tom smyslu, že ono jim nejde o to, aby princeznu osvobodili, je tam řečeno. Nebo jim jde o to, aby se jí zmocnili, aby se zmocnili toho bohatství. Čili my bychom mohli zlo definovat jako něco, co se snaží něco uchopit pro sebe. Něco vlastnit. Zlo je to v nás, co nás má k tomu, abychom vlastnili. To je nejlepší definice zla, jakou znám. Kdežto u toho Honzy tam je ukázáno, že to vlastnost, která si nepřeje vlastnit, která si přeje jenom osvobozovat. A za takovouto vlastnost je možno se postavit a tou je možno se probít až do té věčnosti. Tak to je základ. Samo sebou, kdybych to psychologicky vzal, tak bych říkal, to jsou složky jedné a téže bytosti. Mám v sobě špatné vlastnosti a mám v sobě dobré vlastnosti. Nesmíte si myslet, že by to bez těch špatných vlastností šlo. Protože kdyby Honzovi totiž nešlo o to se zmocnit nějakého bohatství nebo království, jemu šlo především o to, aby osvobodil ty svoje dva bratry. Pořád mu šlo o osvobození. Aby ti dva bratři tam někde nezemřeli nějakou krutou smrtí, a odebrá se do toho světa hlavně proto, aby je osvobodil. Čili, že člověk chce se zbavit zla, totiž, že chce osvobodit to zlo, chce ho, to je těžko vyklubat z toho symbolu, že nechce, aby to zlo ho trápilo v tom smyslu, že když samo je uvězněno v tom člověku, tam je to všechno jeden člověk, celá ta pohádka, to je pořád o jednom člověku, jak princezna, tak koník, to je pořád ten týž jeden člověk, tak musí se snažit nějakým způsobem uvolnit to zlo, protože Kristus říkal, co chceš udělat, Jidáš, aby udělal rychle. Snažit se provést to zlé velice rychle, když už to nejde. To je obdoba jenom. Jdu dál. Teďka ten Honza přišel až k lesu. Totiž Jestliže člověk chce se dostat k té věčnosti, musí projít tím, čemu se říká zevní svět. To znamená, nesmí ztratit orientaci v tomhletom světě. Nesmí v něm už vidět jenom neproniknutelnou vřavu nebo moře stromů. Nýbrž musí v tom vidět jenom překážku a také hledat v tom cestu, která umožňuje tu překážku překonat. Musí si být taky dobře vědom, že všichni před ním zemřeli a tuto překážku nepřekonali, nebo mnozí, nebo většina nepřekonala. A že tedy, jestliže má překonat tu překážku toho hustého lesa, toho zevního světa, který se mu nabízí jako jediná skutečnost, se všemi možnými, všemi těmi možnostmi, které má v sobě, to je jeden každý strom, představuje takovou možnost. Jestli to má překonat, že to nebude moci dělat, jako to dělali ti lidé před ním, že se nikoho nezeptali, že s nikým neporadili, že do toho nevložili všechno, co měli. Do toho se musí vkládat všechno, co mám, zrovna jako každý vynálezce, vložit celý svůj život do svého vynálezu, pokud je to vynález, který by za něco stál. Vemte si třeba z manžele Curieovi, že? Ty byli na pokraji smrti, jak prudce vynalézali, zapomínali i jíst. A to je takový krásný vzor toho, jak se na věc musí jít. No a tak přišel tomu dědečkovi. Dědeček to je symbol duchovní moudrosti. Duchovní moudrost je pro každého připravena. Tu vlastně má člověk výjimku, jenomže o ní neví. Neví o ní, protože se k ní chová tak jako ti dva bratři, že jí nedá najíst. Přestože ona jíst nepotřebuje. Ona jenom přestírá, že má hlad. Přestírá jenom proto, protože člověk se potřebuje umět rozdávat. A člověk je ochoten rozdávat se všemu konkrétnímu. Ale takovému něčemu abstraktnímu, což je například moudrost, proto obyčejně nemá vůbec čas. Víte, jak vás to kolikrát trápí, že musíte ve škole trávit určitou dobu, že ta moudrost vám leze z krku. Ne? Ale ta pohádka krásně ukazuje, jak pro tu moudrost si musíme rezervovat ty nejpodstatnější věci. Neboť ty buchty v ranci toho Honzy znamenaly možnost dostat se přes ten les. Bez jídla by se byl přes les nedostal. A on toto své jídlo musí obětovat moudrosti. To znamená, on musí se aspoň na polovičku rozdělit tak, že si musí říct, já tu nežiju jenom proto, abych se najedl, nebo já tu žiju taky proto, abych byl moudrý. Nebo abych sloužil moudrosti, abych sloužil tam, kde je hlad po těch buchtách, to znamená, kde se nedostává, na co jsem dříve jako nedbal, nebo na co jsem vůbec nedal. A ten dědeček, který představuje moudrost, která, když je nasycena, když o ní víme, když se o ní staráme, tak ona se bohatěji postará o nás. To znamená, za jeden krok ona za nás učiní třeba minimálně 7, tedy, že se to velice vyplatí, to tam bylo vidět. Ovšem, co nám ta naše moudrost může zpočátku nabídnout? Ta naše moudrost, kterou máme k dispozici, nám může začátku nabídnout jenom ubohého koníčka, který se vás kulhá, je prašivý. To znamená, my tu moudrost začátku nemůžeme postihnout jinak, než svým prašivým, kulhavým rozumem, který na všechno nestačí a který nás daleko nedonese. My ho musíme ale z návodu toho dědečka, neboť ten říkal, dej tu kobylku najíst, ne? A ta kobylka potom, když dostala poprvně najíst od Honzy, tak už sama mluvila lidským hlasem, žádala si to i nadále. Musíš tu mysl takovým způsobem krmit, aby pokojně se mohla pást. Ne pobíháním po lese, po tom světě. To znamená, ty musíš pěstovat vnitřní klid. To je to jídlo, které tady připadá v úvahu. Víte, že jsme si říkali, že největším hříchem na této cestě je neklid, starostlivost a tak dále, strach. A kdo se provinuje proti tomuto, tak samo sebou nenechá tu svou kobylku, tu svou mysl, klidně popás a ta nemá dispozice k tomu, aby ho převezla přes ten les. V tom lese musí uváznout. Pak samozřejmě v tom lese ještě víc vymožeností. Já si myslím, že les je jenom bludiště. V lese jsou taky občas nějaké chaloupky. Jsou tam také nějaká světýlka, ale klamná, protože ta světla mají vždycky dosah směrem do světa a směrem nahoru. My se můžeme téhož světla chopit dvojím způsobem. Správně říkal Ramakrišna, všechna světla tohoto světa se podobají svíci, se kterou si můžeme svítit při četbě svatých písem, anebo můžeme si svítit, abychom vykradli poklad. Obojí je možné, to světlo může ke špatným i k dobrým věcem posloužit. A tak taky ty babičky a různý ty, co tam byly v těch chaloupkách, byly nebezpeční v tom smyslu, že kdyby byl člověk chtěl využít pro momentální svůj prospěch, všechno, co tam co nabízeli, chtěl z toho zbohatnout, tak můžete světlem toho rozumu, které máte, se dostat hodně daleko v tomto světě. Ale ne za ten les, ne za ten svět, ne za hranice toho pomíjejícího. Když opovrhnete tím momentálním prospěchem, který se vám tady nabízí, že hned můžete něco mít, a zaměňte ho za prospěch budoucí, který neslouží přímo vám, nebo slouží princezně, to, co jste nikdy ještě neviděli v životě a za čím jdete a vůbec nezvíte, jak to vypadá, ten věčný život neznáte, co to je, tak jestliže dáte přednost tomuto vzdálenému, ale vysoce vznešenému, protože to nazvalo princezna, tak udělali jste dobře. Zkrátka, výsledek toho správného zacházení Honzy s těmi dary těch, kterým sloužil nezištně, byl, že dostal tři zdánlivě bezvýznamné věci k dispozici, které momentálně se vůbec nedali k ničemu použít. Ale slibovalo se, že v budoucnosti budou velice užitečné. A zanedbal Honza přitom ty dary, nebo nedbal na ně, nebo nevzal je, které mu slibovali momentální užitek. Třeba z bohatství, život šťastný a tak dále. Zaměnil tyto časné cíle za cíle, které jsou znázorně jako věčné, protože jsou za hranicemi časných cílů. Tam to jinak pohádce nemůže být znázorněno. A konečně přichází na ten hrad. Hrad sám je symbolem našeho celého já a našeho nitra. My jsme takový hrad nitra, jak říká svatá Terezie z Avily, který má v sobě určité stupně a nejvyšší stupeň je v tom ta princezna, to znamená to božské, které je v nás zakleto. V pravém slova smyslu zakleto. Asi v tomhle tom způsobu, já jsem vám to vždycky vysvětloval, že je tady nějaká kontinuita životní. Že totiž člověk si nemůže z tohoto světa odejít a uzavřít účty tak, aby se nemusel s nimi už dále vypořádávat. Nikdo odtud neodejde, dokud nezaplatí posledního haléře. To samozřejmě neplatí na jeden lidský život, to by tady byli všichni na věky. Neodejdeš odtud, dokud posledního haléře nezaplatíš. Prosím vás, viděli jste někoho, že by byl neodešel, dokud nezaplatí poslední haléř? Všichni odešli a nic nezaplatili. Znamená, tady je velice moudře vysvětleno, že člověk se buď převtěluje, anebo že ten život pokračuje dál, jak třeba katolíci říkají, jde do očistce. Ne? To už je jedno, jak co si o tom myslíme. Na tom nezáleží, to je věc techniky. Ta technika se tady nebo jinde koná. Ne? Ale zaplatí se do posledního halíře. A má to takhle probíhat, tak musí tam být takové nějaké zařízení v nás, kde se zaznamenávají naše dluhy. aby se mohli vůbec platit. A toto zaznamenávání dluhů v nás, to má, to se děje v rámci právě té princezny. Ta princezna zakletá na tom zámku, to jsou ty dluhy, naše dluhy vůči té nesmrtelnosti. To je naše soustavné provinování se vůči nesmrtelnosti, vůči nesmrtelné naší podstatě. My ji vězníme tím, že pro ní vůbec nic neděláme. Že vlastně spolupracujeme s tím čarodějem. Ten čaroděj, to je příroda, to je to, co tady vidíme, to nám staví před nás iluzi, že to je jediná skutečnost, do které my začarováváme pomocí toho čaroděje, zaklínáme pomocí čaroděje tu princeznu. Protože když považujeme toto za skutečné, tak tam nemůžeme potřebovat živou princeznu, svobodnou princeznu. Buď ta má být svobodná, anebo toto má být svobodné, nebo toto se má projevovat. A protože tohle to je pro nás všecko, tak my klidně se spokojeme s tím, že princezna je u nás zakletá, že o ní vůbec nic ani nevíme. Ani neslyšíme plakat. Prostě je tam nejzaší té zdi, nebo za tou nejvyšší branou a v té nejvyšší věži, jak chcete, to je jedno. Ale zkrátka, nikdo o ní z nás nic neví. Protože ji hlídá drak a hlídá ji naše lidská přirozenost, to je ten čaroděj. Lidská přirozenost pěti smysly, rozumem, to všechno dokonale uhlídá princeznu. Neboť to nám zprostředkuje jenom tenhle ten svět a žádnou princeznu. A tím je ona uvězněna. A celý ten obal, ten hrad a se vším tím dohromady, to jsou na konci našeho života, to jsou dojmy z toho života, který ta princezna si musí dál vzít sebou. A hledí se těm dojmů zase zbavit, řekněme to indicky, že se vtělí do nového člověka a tím všechny ty dojmy uplatní, že se jich zbaví. Vytvoří novou bytost s podobnými sklony, jako byla tam ta minulá, a ta to může splácet na splátky. Tak, řekl, že jo? Tak to byste rozuměli tomu hradu, tomu draku a tomu čaroději. Ten drak samozřejmě to jsou naše vášně především, které se musí zvlášť jaksi hlídat a které nás kdykoliv jsou schopní uhonit, chytit. A teď už jsme u té poslední fáze, že ten čaroděj klade nějaké podmínky pro osvobození té princezny. Co ty podmínky pro osvobození té princezny jsou? Nesmíte si myslet, že takzvaný přírodní zákon života a smrti, že se dá překročit beztrestně. Že my si můžeme ze sebe klidně dneska udělat nesmrtelnou bytost a že to můžeme jako dělat tak snadno, aniž bychom za to něco zaplatili. Musíme něčeho se vzdát a něco musíme udělat. Ono nezáží ani na tom tolik, co uděláme, jako čeho se dovedeme vzdát. Protože my bychom bez těch zvláštních milostí, které jsou spodobněny v těch darech třech, který dostal ten Honza na té cestě od těch babiček různých, a ty potom nakonec jsou rozhodující. Že totiž zázračným způsobem vlastně, bych tak řekl, ta milost působí. Ovšem zázračným v uvozovkách. Že kdyby ten Honza nebýval byl, jim posloužil, těm stařenkám nebo tak, tak je neměli spolici. To je ta otázka metody a bez metody. S metodou to nejde a bez metody taky nejde. Kdyby byl zásadně nešel za tou službou té věčnosti, tak by si byl od těch stařenek bral něco pro sebe. A když si od nich nevzal nic pro sebe, nebož pro tu věčnost, pro to hledání té princezny, tak se dostal dál. A to se mu pořád ukazuje jako veliké dobro. Tak. A teďka jdeme dál. Takže když on měl tyhle ty dary k dispozici, tak on si mohl troufat pomocí nich všechna ta přání toho čaroděje splnit. My se musíme nějakým způsobem uvolnit z toho čarodějného zakletí. No to vlastně my, kteří uvolňujeme svou vlastní podstatu. Jsou to obyčejně tři zkoušky. Ta trojka hraje v symbolice, v světové symbolice význam zaslíbení. Nikoli splnění, ale symbol zaslíbení. Sedmička je symbol splnění, naplnění, a trojka je symbol zaslíbení. To znamená, jestliže vykonáš to, co všechno můžeš vykonat, i za pomocí různých milostí, tak je naděje, máš právo si odvést tu princeznu, být věčně živ, nebo tak nějak. Ale jenom máš právo, ještě to není splněno. Ty se musíš ještě potýkat s tím svým drakem. To znamená s těmi svými lidskými vášněmi, které ti pořád našeptávají, když ty se věnuješ věčnému životu, ty zanedbáváš něco tady v tom světě. Co chvíli tě něco dohoní a řekne si, ještě by si měl užít tamto, ještě tamto. Takhle já jako se shledávám u všech lidí s tím, že mi říkají, víš, až já tamhle to udělám, já dneska nemám to čas, až já se s tamtím vypořádám, až já budu mít víc času, třeba až budu na penzi, ne? Tak já tě opravdu moc rád vyslechnu a jedině tou cestou uznávám za správnou a na jinou bych se nikdy nedal. Ale teď dovol, abych ještě, ne, udělal to nebo to. To je to, co Ježíš Kristus říkal, nechoď pochovat svýho otce, nechať mrtví pochovávají mrtvé, nechoď do orat pole, nic, rovnou za mnou. Znamená, oni musí za tím králem s tou princeznou ujíždět bez ohledu na ty vášně, které člověka pronásledují a které ho chtějí si podmanit jako poslední zbytek, protože kdyby člověk, jeho lidství obyčejného, kdyby to člověk neměl tyto vášně až do posledka, kdyby mu přestalo chutnat jíst, přestalo chutnat pít, přestalo by mu chutnat třeba spát, aby se zničil. On toho draka potřebuje mít v patách, ale nikdy ho nesmí ten tak dohonit. Rozumíte? Ale musí ho mít v patách. Teprve ho musí zničit přesně až před tím královským zámkem, že tam už je živ z té věčnosti přímo. Taky se to tak děje. Na rozhraní toho království ten drak je zničen. Že? No a tak já myslím, že jsem to všechno dovyložil. S tím mečem. Ten meč znamená zničení lidské mysli. Napřed se zničily ty vášně, to ten drak byl zničen, a nakonec je třeba zničit lidskou mysl. Až nakonec. Kterou lidskou mysl? Tu povídavou lidskou mysl, která mu říkala, uděláš tohleto, tamto neuděláš, a tak dále. Dobře mu radila pořád. Ale povídavým způsobem. Další rady už nemohou povídavým způsobem probíhat. Neměly by vůbec žádný smysl, protože co se dá dále napovědět, nemůže být vůbec vysloveno. To je tak vznešené, že to vysloveno nemůže být, a jak se to vysloví, tak to ztrácí onu vznešenost. Může se to odjít na nejvíc do symbolu a těm, jak vidíte, je dost těžko rozumět, protože každý s tomu rozumí postem, anebo tomu nerozumí tak hluboce, aby ho to někam dovedlo. Takže to zabít toho koníka znamená, to tam říká, že ta duše takhle ulítla do nebe, ne? Že si člověk musí zmocnit ducha té mysli, který patří do nebe, jak se říká v některých těch pohádkách. To znamená, pravá mysl není to, co my známe jako myslící v sobě. Co nám napovídá toto udělej, tamto neudělej a co si v nás povídá. Není to ani obsahová mysl, že obsahem něco pochopíme. I to je jenom mezistupeň pravé mysli. Pravá mysl, jak správně říkají Číňani, je nemysl. Nemysl. To znamená najednou, bez jakéhokoliv poučování, najednou víte, znáte, poznáváte, aniž jste potřebovali o tom dumat. A jak by se začali malinko dumat o něčem, tak byste toto poznání nemohli mít. Tak byste ztratili tuhle tu mysl. Protože jak bych začal dumat o těchto věcech na takové úrovni, na kterou už nemohu si vůbec s myslí lidskou dělat naději, že bych pomocí ní pronikl, tak chci uchopit to, co se uchopit nedá, chci vlastnit, co se vlastnit nedá, a jakmile chci toto vlastnit, tak to ztrácím okamžitě, že k vlastnictví to vůbec nepatří. Ano? To je tam krásně v té pohádce vysvětleno, protože ten Honza opravdu s tím koníkem nemohl až do toho královského paláce. Většina jiných pohádek stanoví jenom určitou pasáž podrobněji. Ano? Některou z těchto, to je rámcová pohádka, to je rámcová pohádka. A v jiných pohádkách se určitý úsek rozpracovává. Ale ne všechny pohádky mají takový mytologický smysl, takový vnitřní smysl, to ne. Některé mají třeba jenom mravouční smysl, to se snadno rozezná. Ale dejme tomu takové pohádky perské, anebo některé pohádky, které třeba sebrali bratři Grimmové, mají, nebo z pohádky z Tisíce a jedné noci, ty mají tenhle ten vnitřní smysl. Aladinova lampa například má takový vnitřní smysl. Ne? A to by se dalo vyšetřit slovo za slovem podle tohoto vtipu, který jsem teďka vedl. Velice hezký je to. Honza se přibližoval k věčnosti na každém kroku proto, že přestože nemohl dostihnout tu princeznu, dělal pořád všecko, co k tomu postižení té princezny vede. Než to my třeba ten svůj život kouskujeme tak, že dneska děláme jenom to, co potřebujeme udělat pro tu chvíli, ale neužíváme toho, co máme pro tu chvíli udělat, s úmyslem, aby to byla služba té princezně, to znamená té naší vnitřní podstatě. Já se například, dejme tomu, neučím proto, abych rozvinul svoji bytost, svoji mysl, protože vím, že bez rozvinuté mysli a bez rozvinutého života nemohu přejít do věčnosti. Protože já se učím třeba proto, abych udělal maturitu, nebo abych měl pěkné známky. A to je mrhání časem. Takhle jsou znázorní ty dva bratři, kteří to dělali jenom pro momentální cíl, aby se něčeho zmocnili. Kdežto, já kdybych dneska studoval, ne, jakože už jako jsem na penzi, tak nebudu, ale tak bych studoval tím způsobem, že bych přitom pomýšlel především království Boží tam řečeno, několik až potom, přemýšlel, jak rozvinout dokonale svou lidskou bytost, abych se brzo ocitl na rozhraní, ze kterého je možno přejít do věčnosti. Dokud já nerozvinu, nemohu do věčnosti přejít. Samozřejmě se nemohu všemu naučit o tom světě. Ale co mě momentálně okolnosti předkládají k učení, tak to nepovažuji za náhodné, nebož to považuji za krok na cestě. Nemusím tomu konkrétně rozumět, proč je to zrovna tento krok. Já nepovažuji nic za náhodné. Jsem třeba na devíce, tak to považuji za cestu do věčnosti. Ale pak se to, zrovna jako Alenka, učím pořádně. Že na rozdíl od Alenky se tomu učím tak, abych měl jistotu, že jsem všechno udělal pro rozvinutí své mysli. Dál, že to nejde, neboť teprve, když se dostanu do takového bravurního ovládání věci, že to dělám vůvej, to znamená, aniž na to myslím, jde mi to bezděčně, například řeším 50. rovnici, tak už ji řeším, jako když to klopím z rukávu. Ne? To je ten způsob, jako bych nic nedělal, to vypadá. Vlastně jsem to dlouze trénoval. A takže už mi to nedělá žádné starosti, jak to vyřešit, rozumíte mě? A také to má s celým životem vypadám. Až ten život je takového druhu, že už ho dělám, aniž bych se musel přitom starat, aniž bych musel přemýšlet, protože jsem to dlouho trénoval, tak pak jsem úplně uvnitř tohoto lidského dění svobodný. Pak se mohu rozběhnout zase dál. A dokud nemám tuhletu základnu vůvej, to znamená tohoto zvláštního druhu nic nedělání, ne? Zvláštní druh nic nedělání, tak já nemohu pomýšlet na to jít dál. Všichni, dejme tomu, svatí, takhle ovládali život, že jim nedělal vůbec žádné potíže. Takovému Donu Boskovi nedělalo potíže vůbec se postarat třeba o skupinu 50 rošťáků, pro které neměl vůbec žádnou stravu a nic, že? Ale on si tam neměl starost žádnou, že už tam dovedl chodit. On totiž to nedělal pro nikoho jiného než pro Pána Boha. On v těch svých rošťácích viděl děti Boží. Ne? A od Boha to pocházelo, Bohu to vracel. Ne jim, nebož Bohu. Skrze ně samozřejmě, protože jinak to nejde. Jak můžeš milovat Boha, když nemiluješ svého bližního? On miloval ty bližní, které skrze ně se to dá snáze dávat tomu Bohu. A nepotřeboval ani, věřit tomu na toho, že za ním něco je, něco božského. Ale že jsou prostředníky. Jsou prostředníky k tomu dosažení něčeho vyššího. Takže on, když například třeba měl něčeho málo, tak dostal toho nakonec tolik, že toho měl vždycky dost. Já jsem takového člověka v životě měl čest poznat, takového jednoho Dona Boska, a moc si toho vážím. Byl to Přemysl Peter, dneska je ve Švýcarsku. Ten člověk neměl, ten se staral o sirotky nebo o bezprizorné děti na pražském předměstí Žižkově za první světové války a neměl na to vůbec prostředky. My se mu všichni smáli, říkali, kde na to vezmeš pro ně zbudovat dům. A říkal, že se staráte. Vždyť je to jenom nějaký ten milion, ne? A on to všecko včas měl. Byla dokonce taková situace, že ten stavitel mu říkal, já nezahájím stavbu, dokud do zítřka do rána nebudu mít 75 tisíc korun. O těch 75 tisíc korun neměl, ne? A Přemysl Peter prozradil, já ty peníze zítra mít budu. A co děláš proto, abys je měl? Nic. Ve vašich očích nic. Já nepobíhám po lidech, aby mi dali 75 tisíc korun. Všem, kteří vědí, že co podnikám, ty už to vědí a když to má být, tak já ty 75 tisíc dostanu. On je dostal a on je včas dodal. To nebyly maličkosti, to byly zázraky na každém kroku. Jenom, že to dělal bez starosti. A jako obrovskou, že se dneska můžete podělat, ten Miličův dům se jmenuje jinak. Je to u Rybníčku, jmenuje se to u Rybníčku, ta ulice. V Praze na Žižkově, pojďte se na ten barák, ten postavil s holýma rukama. Ten nic neměl, ani korunu. Ten člověk dodnes si nenastřádal ani korunu. Co, když jsme si teď vyložili tu pohádku, ne, tak se vám jistě tady vyskytne otázka, nebo zamane, že totiž, kdo je vlastně ten Honza? Tady se všechno možné, jednotlivé složky toho Honzy se tady vykládají. Dědeček je Honza svým způsobem, ne? Kobylka je Honza, bratři jsou Honza, ne? Všechno je Honza. Najednou tady je taky Honza jako takový. No to je. No, to je ta stránka lidská, která se nám zatím projevuje jenom tak, že my si tu žijeme jako věčná bytost. Tak se napřed jeví ten Honza, no? Když všimněte si, že vám nenapadne nikdy slez z pece. To znamená, že kdyby vás z ní neshodili okolnosti, tak si budete myslet, tak budete jednat, jako kdybyste byli věčné bytosti. To je veliké pokušení od Pána Boha, chovat se jako věčná bytost. Zdali pak tady, dejme tomu, toto dítě pomyslí na to, že je pomíjející. To by bylo i chybné, kdyby na to myslel. To by bylo nezdravé. Zdravý organismus na sebe nemyslí. A tím méně myslí na to, že zítra třeba nebude existovat. Toho vůbec hlavě nestraší. To nás straší teprve, když je nám třeba něco. Ne? Ale tomu Honzovi nic nechybí. Honzo si leží na peci, nic mu nechybí. A tak se cítí fakticky věčnou bytostí. Takovýhle lenošící lidi, nebo žijící si jenom pro tu pec, to znamená pro tu to pro ten blahobyt takový normální, ne, příliš náročný, prosím, to je něco jiného. To není náročný blahobyt. Takový on, to takový, stačí mu všechno, náš Honza, to je ono. Stačí mu všecko, se všem je spokojen, jo, mouchy sežerte mě, ne? A to je Honza v tom původním stavu. On, ten Honza se postupně už mění, jak vám známo. Ne? A teď proč je tam tato vlastnost ukázána jako velice významná v té pohádce? Protože je to jediné, co vědomě z věčnosti nosíme. Jediné, že se cítíme věčnou bytostí. Fakticky jako byste tady na věky měli být, jako by to, co dneska zašlo, nikdy nekončilo. Zítra se zase probudíte, pojedící zase, za 100 let asi zase, že? Na to vůbec nepřemýšlíte, že ne? Co byste na to přemýšleli? Znamená, vy se fakticky, vy žijete z věčnosti. Ten pocit, že žiju z věčnosti, v sobě každý má. A to je základ možností do věčnosti zase. Kdybych já nebyl takhle spojen s věčností základně, tak bych nemohl pomýšlet na to vědomé spojení. Toto je takové jaké podvědomé, těžko říct vědomé, to vlastně vědomé spojení. Už. Jenomže nedefinovatelné. Ne? My se každý zkrátka, pokud jsme zdraví, chováme jako věčná bytost. A ten Honza na té peci se choval jako věčná bytost. Ho tam byl nechali uškvířit do věčnosti. By tam byl zůstal. Víte, tak to je ten Honza. Já jsem vám tady říkal, nebylo by možné spojení věčnosti, kdyby už neexistovalo. Jenže ono kvalitativně existuje jinak. Zatím. Rozumíte? Že my si ho ani tak nedefinujeme, jako že to je spojení. Ale ono existuje. Takže když se potom dostanete kdokoliv z vás do vyšší kvality spojení, tak si zjistíte, že určitá kvalita spojení vždycky existovala. Ano? A nakonec, až stanete na prahu věčnosti, řeknete, vždyť já jsem odjakživa věčný. A nikdo vám nevymluví, že jste se cítili být dočasný. Protože to potom budete považovat opravdu jako za klam. To jsem se mýlil, budete říkat. Ale to spojení existovalo. Že není okamžik ve vašem životě, kdyby se s tou věčností nebyli spojeni. Proto mohla třeba svatá Terezie nikoliv z Avily, ale Ježíšková, jo, ta z Lizie, ta mladá, co zemřela v 30 letech, říkat. Když jsem se cítila v okamžicích smrti, ona byla ještě po své předsmrti těsně dávala od svědectví o tom, co se děje, když jsem pocitovala opuštěnost od Boha, od Otce, od Krista, nikdy jsem nepocitila opuštěnost od Panny Marie. To znamená od své nesmrtelné podstaty. Tam nikdy neopustila a proto všem příštníkům doporučuju, aby se k ní obraceli. To je vrcholně správný úsudek tohleto a zkušenost. Když to řekla ta dívka v hodinu, to je vlastně několik hodin před smrtí, tak to jistě je pravda. Že totiž moje nesmrtelná podstata, ta znázorněná tou princeznou, tam nikoliv tím králem, Jivatma, tomu říkají Hindové, ta žije a existuje ve mně, i když o ní nevím, ne? A fakticky mě musí pomáhnout se z té pohádky, to není patrná. Symbol nikdy nemůže překonat. Ale pomáhá mě od začátku. A jakým způsobem mě pomáhá? Že si přeje být osvobozena. To je obrovská pomoc. Že já, když potom začnu pomáhat té princezně, tak mám jí za sebou fakticky. Ona sice nemůže osobně zakročit, ale že její touha se shoduje s mou touhou, o tom osvobození, jí a umíze se. Takhle, tak to se vlastně setkáme dříve, než se osobně setkáme. Takže ten Honza, který nakonec tu princeznu osvobozuje, už je to lidské já, které prošlo všemi těmi zkouškami, které se vzdalo z toho osobního prospěchu, překonalo vášně, ne, a tak dále. To všechno tam je líčeno. Je pořád ten Honza. A tento Honza může vejít do království Božího. To je ta individualita, která může na věčnosti žít. Otázka zní, zdali je možno tu pohádku pozměnit. V tom smyslu, tu lidskou pohádku, lidského dosahování. V tom smyslu, že člověk by mohl některou tu fázi přeskočit. Já začnu napřed takhle mírně. Ne, že by skočil do toho hradu, na toho princeznu, a že by třeba něco mohl přeskočit. A že by mohl přejít až k tomu osvobozování samotnému. Řeknu-li ano, tak je to stejně správně, jako řeknu ne. Já vám to musím vysvětlit. prosím vás, já vám řeknu ano a vysvětlím, jak to tak je. Jak je to možné. A potom řeknu ne a proč ne. Ano? Ale to nechci říkat, vyberte si, co chcete, nýbrž budete sami vidět z toho mýho výkladu, proč jednou ano a proč jednou ne. Ano, to uvidíte, to nebude takový všelijaký obcházení věci, jak tak vypadá na první pohled, že bych jako nechtěl vůbec odpovědět. Vůbec ne. Odpovím jednoznačně. Ano, přestože budu povědět, jako, že to nejde a jako, že to jde. Naučte prosím vás téhle té nelogičnosti, která je, kterou se dá daleko lépe všechno vysvětlit, než pouhou logikou aristotelovskou. To se nedá vysvětlit mnoho věcí. Tak napřed, proč to jde? Ano? Jde to, aby člověk rovnou osvobodil tu princeznu bez tohoto předešlého, protože vedle zevních prostředků, to znamená prostředků postupných, jak je líčeno, šel do lesa tam a tak dále, co všechno dělal, existují prostředky vnitřní. A to jsou prostředky, které nejsou vázány na čas. Takže kdyby to vnitřní, ten vnitřní přechod do té věčnosti byl tak silný, tak prostě mocný, kdybychom do toho vložili opravdu celou lidskou bytost, všecko, teoreticky je to možné, všecko, co mám, kdyby do toho vložil, a kdyby do toho vložil i to, co nemám, protože vím, že to nemám, ne, jako tam mluvím o svaté Terezii z Avily, kdyby toto všechno do toho vložil, tak nic nestojí v cestě okamžitému osvobození. Byly případy, prosím, že lidé takhle rovnou skočili do nebe. Já si myslím, do nebe v tom smyslu nikoliv někde na nebi, už do stavu absolutní svobody. Já si myslím, že tuhle tím způsobem skočila do stavu absolutní svobody třeba zblahoslavená Imelda Lambertini toho roku 1333 v Miláně. Když pojedla tělo páně tím zázračným způsobem, jak se nám to líčil, a okamžitě zemřela. Vůbec bylo zbytečné, aby tady dál žila, splatila všechno tím radikálním vnitřním, tou absolutní vírou, ani sebe neznala, ale jenom věřila, tak silně věřila, dětsky věřila, ne? Prostě. Děti mají opravdu otevřenou království Boží. Buďte jako jedno z maličkých těchto. Kdybychom takový dovedli být, při složitosti to nedovedeme, ani tuhle už by to nedovedli. Už ti jsou moc složití. A protože to nedovedeme, tak to obyčejně také nebývá. Tak to je způsob, za kterého to jde. Takhle. Budu mluvit dál. Proč to nejde takhle rychle? Nejde to takhle rychle, proto se člověk nevloží nikdy do toho vnitřního přechodu, který jediný je rozhodující, to je ta změna kvality, změna světla, do toho nevloží všechno. Něco malinko si nechá pro sebe a to buď úmyslně a pak padne zase mrtev, to znamená, bude takový, jako byl předtím, anebo neúmyslně, pak to dělám já, že se neznám, a pak sice nepadne mrtev, ale zůstane někde trčet. Ano? A není z něho ta vědomě věčná bytost. Ano? A ono, toto nevědomé nedání všeho, co člověk má k dispozici, je téměř nevyhnutelné. Protože člověk se nezná. Já si už několikrát v životě myslel, že jsem všechno do toho vložil. Jo? Zvláště při té poslední operaci třeba. Já si myslel, že jsem všechno do toho vložil. Že mě nezáleží na tom, jestli se vrátím o té operaci živ. Hlavně, když tam všechno vložím. A já jsem se po té operaci zase objevil jako svůj. Ne? Což bylo tedy vidět, že jsem tam všechno nevložil. Bylo toho ještě moc, co jsem tam nevložil.
Tady mám dotaz, že když člověk něco vnitřního zažívá, tak se jako výsledek toho dostavuje jistě určitá radost větší třeba než normální. A protože pomocí té vlastnosti si vlastně přivlastňujeme, tu vlastnost bychom chtěli totiž mít, tu bychom si chtěli podržet, si ji přivlastňujeme, tak pomocí té vlastnosti se vlastně dostáváme k něčemu, jako čemu se říká udržení, uchopení, a jak něco uchopím z této oblasti ducha, tak to mizí, tak se to promrhávám, ne? Tak měl by se člověk vlastně toho obávat a měl by z toho rychle se dostat vymanit. No samozřejmě je pravda, že Ježíš Kristus řekl, radujte se s radujícími, ale neříkal, radujte se sami. On vždycky říká, radujte se s radujícími, všimněte si, to není náhoda. Neříkejte, tak asi tak, všem radujte se, opět pravím vám, radujte se. Ale myslel v tom smyslu trošičku jiném. Já vám to vysvětlím. Ono se nedá všecko promrhat, já už jsem na to upozornil. Kdybych se z toho radoval třeba z nemístně a pořád si vyžíval tu radost a nic jiného nedělal, než se radoval pro to, co jsem zažil, tak já bych nikdy všechno nepromrhal. Samozřejmě bych si způsobil, že by se ten stav, ze kterého ta radost pocházela, už se nevrátil. To je jistý. To bych promrhal. Ale určitou míru užitku, kterou bych pro budoucnosti z toho měl, bych nepromrhal. Já už jsem se tím dostal na určitou úroveň, že jsem něco vnitřně zažíval a jak pamětně, tak nějak vnitřně je to nesmazatelné. Jenomže jsem si zabrzdil rychlejší postup. Asi tak by to bylo správněji vysvětleno. Ano? Není to úplné promrhání. Není možno například něco věčného a toto je věčný zásah promrhat. Zrovna jako není možno promrhat svoji vnitřní nesmrtelnou podstatu. Neboť každý hřích je odpustitelný, jenom hřích proti Duchu Svatému nikoliv. A ten spáchat nemůžeme, protože o Duchu Svatém vůbec nic nevíme. Ten se dostavuje až tam někdy po smrtví stání. Víte, to je dost dlouho. Do toho máme ještě dost daleko. Ne? Že nemusíme se bát, že proti Duchu Svatému nějak zřešíme. To se nám nestane. Proto fakticky můžeme říct, že prakticky všechno je odpustitelné, i tohle je odpustitelné. Já vás nechci k tomu zase na druhé straně mít odvolávat to, co jsem předtím řekl a říkal, tak se jenom radujte z toho a koukejte v tom radování co nejvíc vydržet. To je opravdu chyba, protože to se vám líčil na případu toho Filipa z Nery, ne, který napohlavkoval té jeptišce, která zažívala ty extaze. Neboť místo toho radování se z té přítomnosti Boží bylo důležitější v té Florencii lidi napravovat. Ne? Ani tomu taky přiměl. Tak já nevím, jestli bych měl říkat, kdybych vám poradil, koukejte se starostlivě z toho zbavit, to by nebylo správné. Ale možná, že vám víc záleží na tom, co s tou radostí máte správně dělat. Že? A tu já si tedy počínám, ovšem musím si přiznat, že to dělám vlivem určitého poznání. Nevím, jestli všichni to poznání máte, sami poznáte, jestli jste z toho schopni. Já si s takovou radostí pomáhaním způsobem, že ji s někým sdílím. Že ji s někým sdílím, a ne tím způsobem říkám, víš, já se raduju z toho a z toho. To se nesmí, samozřejmě. To by ani, já bych mu tu radost tímto způsobem ani nezdělil. On by se třeba zobdivoval, co to mám za radosti, ne? Třeba by si mě za to vážil, že mám takové prameny radosti a já bych mu ji nezděl. Já mu ji sděluji tím způsobem, pokud to nedovedu tedy odezdat Bohu, a to vám třeba nepůjde z začátku, nevíte jak, tak to odezdám nějakému bližnímu. Odezdám mu tu svoji radost. Nechám ho na té radosti podílet. A teď je otázka, jestli byste dovedli tu radost předat, tak takové podílení se svou radostí s bližním vypadá prakticky tak, že když se chci s touto radostí podílet se svým bližním, to znamená, že pokud tato radost ve mně trvá, tak já s touto radostí něco pro toho bližního udělám, co bych normálně pro něho neudělal. Bylo by to zbytečné, protože to nepotřebuje třeba. Já, dokud ta radost trvá, pro něho něco s touto radostí budu dělat.
protože platí tady, co řekl Ježíš Kristus. Cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratřích mých, mě jste učinili. Já to tímto způsobem vracím totiž Bohu. Když to neumím přímo vrátit Bohu, tak protože udělám s touto radostí někomu něco bližnímu, tak jsem to vrátil Bohu. Rozumíte mi? Je to logicky, ne? Že cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratřích, mě jste učinili. Ovšem musím to s touto radostí a tak radostně, i že on se na to dívá jako, že jsem se zbláznil, ne? Musím to s touto radostí udělat. A tím samozřejmě ho tou svou radostí nakazím. Může být tento vztah, to vracení přes bližního tomu Bohu, přímo vracen Bohu, jenže vás upozorňuju na jednu maličkost. Já bych vám ani neradil, aby se začátku to Romu také přímo dělali. Víš? Proč? Protože by se mohlo stát, že by si něco předstírali. Jde o to, aby se sami sebe neklamali. My totiž něco deklarujeme, prohlašujeme a ono to není to pravé. Jo? Kdyby to nebyla jen pouhá deklarace, tak je to jedinečné. Jedinečné. Jenom aby to nebyla pouhé prohlášení. Pane Bože, já tě to vracím. Když vy si řeknete, pane Bože, já tě to vracím, to jste vůbec nic nevrátili. Upozorňuji vás.
Touha toho Boha, aby se tímto způsobem projevila lidem. Jak to vlastně je? Tak měl bych na to... Na těch místech jde o zvlášť přírodní, které jinde se nevyskytují. Já si myslím, že staří národové měli pro tyto přírodní, zvláštní přírodní, příhodné podmínky pro taková zjevení, měli nějaký smysl, který už jsme to ztratili. A jdeme tomu, když mluvíme o takových zase situacích míst,